Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes režisér, kameraman, fotograf, cestovatel William Poltykovič. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jaké jsou vaše nejčerstvější cestovatelské zážitky v současné době?
No tak před 2 týdny jsem se vrátil z Indie, kterou už znám docela dobře, byl jsem tam hodněkrát, snad to byla 12. cesta, myslím, do Indie. Takže teď jsem tam, navštívili jsme některá místa, která jsem ještě neznal, takové zajímavé komplexy architektonické staré, jako je třeba Pálítána, což je hora, kde je 1008 džinistických chrámů, což je něco impozantního, úžasného. Ale to jako nebyl hlavní cíl cesty, prozkoumali jsme ten jich trošku, ale hlavní cíl cesty bylo natočit vlastně zvláštní obřad Kaláčakra Mandalu, kterou vedl Dalaj Lama v Bodh Gaye, což je takové nejposvátnější místo pro buddhisty, protože tam Buddha pod stromem Bodhy dosáhl osvícení. A jsme byli překvapený tou obrovskou účastí, tam přišlo 700 tisíc lidí, převážně Tibetanů, a všichni tam tak tichonce naslouchali tomu obřadu, poslouchali, tak to byl velký zážitek.
A koho jste tam potkal zajímavého?
No, byl tam třeba i Richard Gere, přišel na ten obřad se podívat, hollywoodský herec. Ale ještě předtím, než jsme vlastně jeli na tu Kaláčakru, tak jsme v Bombaji vlastně setkali se s Janou Guptou, což je taková vlastně Češka z Brna, kadeřnice, která vyrazila do světa. Ona teda dělala modeling už u nás a trošku v Japonsku. A do Indie šla vlastně za duchovnem, že přijela do ášramu, do Puny, Rajníše, Osha. Tam se setkala s jedním mladým Indem, do kterého se zamilovala, vzala si ho. A shodou okolností ten modeling začala dělat i v Indii. No a stala se z ní úplně jedna z těch top modelek celé Indie, takže vlastně dodnes ji zbožňuje téměř ta miliarda Indů, která je dnes v Indii. Takže je to tanečnice, zpěvačka, herečka, prostě úžasně se jí tam daří. A co je na tom právě zajímavé, že vlastně, i když to zaměstnání je teda jakoby povrchní, že jo, založené na tom, tak ona sama není povrchní člověkem. Natočili se s ní takový velice zajímavý rozhovor, kdy vlastně tak rozkrývá ten svůj pohled na život, který je velice takový hluboký a takový, jak bych řekl, uvědomělý. No.
Vy točíte dokumenty s duchovní tématikou už hodně let. Ani mě nepřekvapuje, že tak často jezdíte do Indie. Co vás na té Indii tak fascinuje stále, že tam pořád jezdíte, že se tam pořád vracíte, že hledáte nová a nová místa? Nebo máte dojem, že už to je všechno pro vás objevené, ale přesto vás to tam tahne z neznámých důvodů?
Tak je fakt, že tu Indii jsem prozkoumal poměrně jako hodně, už z mého pohledu, ale táhlo mě to tam prostě nějak od malička, jako no, nějakým způsobem jsem s tou Indií propojený. A třeba když jsem malinký, ještě 3 roky mi byly, tak jsem chodil u babičky na zahradě, ona měla vlastně jihozápadní Slovensko, které je takové hodně teplé v létě, když jsem tam byl v prázdninách. A říkal jsem jí, babi, tady horko jako v Indii. A ona se divila, kde jsem k tomu přišel, že někdo mi o Indii nevyprávil, že jo, tenkrát jsme televizi neměli. Takže nějak s tou Indií jsem propojený od malička a potom, když jsem měl větší, tak mě tam vlastně táhla právě, já jsem pak začal cvičit jogu, taky nějak tak sám od sebe a zajímat se o tu duchovnost a to mě ohně oslovilo, no, že mi to přišlo takové širší a komplexnější než to domácí prostředí, protože vlastně mě hlavně zajímá jakoby taková ta mystika, by se dalo říct. Když to tam křesťanství, ta mystika je výsadou spíš toho kléru a měšstva a lidi se spíš mají jen tak modlit a já nevím co. Když to tady se otevřeně to přístupné všem a je to z takové širšího, hrubšího hlediska, takže to mě zaujalo. No.
Vy jste právě někde napsal, nejsem stoupencem žádného náboženství, zajímá mě čistá mystika, která je v každém náboženství obsažena, takže vám vadí taková ta formální stránka věci. A to právě možná třeba v tom buddhismu není tak významné a tak výrazné.
No, buddhismus samozřejmě dneska má aspekty náboženský, to znamená, že i tam se projevují ty určité formální věci. Nicméně přesto je to náboženství, které na rozdíl od těch ostatních nikdy nevedlo války, nikdy nevedlo nějaké misionářské tahy a hlavně nemanipuluje s lidmi tak, jako ty ostatní. Protože všechny ty náboženství světová, která jsou, se jsou vlastně úzce spjata s mocí, s tou politickou vládí, že jo, prostě. A už mají ty aspekty té manipulace v sobě zabudované. Když to v tom původním buddhismu, to je vlastně čistá duchovní nauka, jak vlastně překonat utrpení, jak vlastně poznat ten svět, život, jak se vlastně dosáhnout určitého poznání, klidu, vyrovnanosti. Takže určitě to mi je bližší.
Vy jste točil na různých místech světa, tak Indii už jsme tady zmínili, ale můžeme přidat Tibet, amazonský prales, romskou vesnici třeba například. Co těmto vašim cestám, které, a to i naši posluchači za chviličku i uslyší v tom našem povídání, jsou velmi nebezpečné, dostáváte se na tenký led v mnoha případech. Co tomu říká vaše žena? Když se tak, s vámi loučí před cestou, že ona s vámi nejezdí,
ne,
pravděpodobně.
Ne, spíš, no někdy výjimečně, ale tak stejně jako já prostě důvěřuji tomu, že to dobře dopadne, no.
Je to osud všechno.
Je to osud, no.
Hostem dnešního vysílání je William Poltikovič, režisér, kameraman, fotograf, cestovatel, který se zaměřuje hlavně na duchovní tématiku. Nicméně, pane Poltikoviči, vy jste studoval na přelomu 70. 80. let, to znamená v době, kdy asi ty možnosti tvořit filmy, dokumenty s nějakou duchovní tématikou mohlo být hodně obtížné. Tak co jste si představoval? I když chápu, že vy jste po studiích třeba jaderné fyziky si řekl, že to možná bude ještě lepší i tak, tak jak to bylo u vás?
No tak já jsem vlastně tak amatérsky točil těch 14 let s tou smyčkou a ten film mě vždycky lákal tou komplexností těch výrazových prostředků, tím, jak se vlastně dá uchopit nějakým způsobem tak fiktivně ta realita. Takže jsem tam šel jakoby s nadšením a bylo prýma, že vlastně jsme dostali pedagogy, kteří nám dávali na tu dobu vlastně neobvyklou volnost. Vlastně nechali nás točit filmy, jaké jsme chtěli, s tím, že se pak třeba veřejně nepromítali, nebo že teda zůstali že v té škole.
Ale mohli jste si to zkusit natočit?
Ano, hlavně ty téma jsme si mohli opravdu vybírat svá a vlastně jsem i dělal takové jakoby trošku experimentálně pojaté filmy i s nějakým tím, i v té, už tý, v té době s nějakým duchovním třeba přesahem, třeba ten poslední absolventský film byl Labirint světa, ráj srdce na vlastně motivy Jana Amose Komenského. No a po škole pak samozřejmě ta situace byla horší, tam vlastně ani kdo nebyl ve straně komunistické, tak tu práci nesehnal, takže jsem měl nějakého toho skladníka v charitě a jsem uvažoval, že třeba se úplně z toho stáhnu. Ale prostě bylo to pár let a pak se situace změnila. No.
Vy to nemáte jednoduché, protože jezdíte hodně do světa, jezdíte daleko, dejme tomu třeba do amazonských pralesů nebo do té Indie, to znamená, že máte poměrně i velké náklady. Cesta, ubytování, jídlo, kapesné, to všechno, zdravotní pojištění, to všechno je složité. Tak jak vy to vlastně plánujete? Protože máte nějaký záměr určitý, tedy režijní. A teď jde o to, že vy tam třeba jdete si jenom tak podívat, abyste zmapoval terén a pak se vrátíte zpátky a vytvoříte si třeba nějaký koncept dokumentu a pak se tam vrátíte znovu a točíte. Nebo jak to funguje v praxi?
No, to jak říkáte, taková ta oblídka. To...
Já vím, že třeba ten pan Wagner, co jezdí na ty ryby právě třeba do amazonských pralesů, právě říkal, že Jakub Wagner, že tam právě také jezdí na tu oblídku, aby potom, až tam s tou kamerou přijede, to všechno už mohl spustit a nestrácel čas rekognoskací terénu.
No tak jakou oblídku jsem si dovolil v životě jenom jednou, když jsme dělali koprodukci s Finama, film, který se natáčel v Tibetu a v Indii, tak už oni to financovali, tak jsme skutečně měli tu oblídku, ale jinak vlastně na to nejsou prostředky. Já to řeším tím způsobem, že vlastně mám nějakého odborného poradce na ten film nebo prostě nějakého blízkého člověka, který to prostředí dobře zná, pokud ho neznám já teda. A vlastně díky němu teda vlastně se dostanu k těm věcem jakoby hned, bez té oblídky.
Já bych teď právě chtěla zmínit vaši cestu do Peru, právě za těmi místními šamany, protože by mě moc zajímalo, jak to děláte, že je potom najdete, že se s nimi zkontaktujete, nebo že vůbec se něco o nich dozvíte, protože zavolat jim asi nemůžete. Žádná agentura vám to asi nesprostředkuje. Tak jak to vůbec probíhá, taková komunikace?
No, tady to právě probíhalo tou cestou, kterou jsem zmínil, že jsem se vlastně v Praze seznámil s Petrem Chobotem. To je vlastně vystudovaný biolog, který tam jezdí léta do vlastně Jižní Ameriky. a zná to tam velice dobře, je mu to blízký ten šamanismus, takže on tam zná řadu velice zajímavých šamanů, takže s ním vlastně to bylo naprosto bez problémů se k ním dostat.
A opravdu jsou ochotni se svěřit a sdělit nějaké informace a umožnit právě lidem, kteří jsou z úplně jiné kultury, z jiného světa, aby vstoupili vůbec do toho jejich prostoru?
Jsou. Já bych řekl, že ten přístup je vlastně podobný, jako je u těch jogínů nebo u těch tibetských jako lamů nebo duchovních představitelů, protože oni ví, že vlastně, jak říká vlastně Buddha, kořenem všeho zla je nedostatek poznání. A to poznání člověka osvobozuje, tomu dává tu volnost. A jim jde o to, aby na rozdíl od jiných lidí třeba, aby lidi byli šťastní, aby byli svobodní, aby se rozvíjeli. Takže oni to svý poznání, tu svoji zkušenost nabídnou rádi, protože ví, že to lidem může pomoct. Toho, koho to osloví, koho ta pravda nějakým způsobem zasáhne a dokáže ji využít, začne do života.
Má to i pro ně nějaký význam, i protože oni také potřebují určité informace z toho jiného světa. A teď se právě zeptám, protože já jsem o nich četla, že oni si stahují informace z vesmírného internetu, že komunikují s rostlinami, že dokáží právě opustit tělo a cestovat právě v jiných světech. Tak jakoby z toho vyplývá, že oni vlastně všechno vědí o nás. Oni to setkání vlastně nepotřebují s námi.
No, jak říkám, jakoby nepotřebují, ale jsou tu proto, aby pomáhali. Vlastně tradičním posláním šamana je pomáhat té komunitě. Vlastně jak z hlediska zdraví, tak té sociální soudržnosti, vyřešit určité problémy, komunikaci s předky, komunikaci s duchy, s jinými bytostmi, s jinými světy. Takže to je jejich náplní, vlastně pomáhat bytostem, jo? Podobně jako pomáhají třeba, já nevím, v Tibetu ty bodhisattvové a tak dále. Takže to je vlastně podobný princip pomoci a sdílení s druhými, protože oni, ty šamani, stejně jako kdokoliv jiný, kdo jde do hloubky toho poznání, cítí, že všichni jsme jedno, že jsme jednota a že vlastně takové to rozlišování ty, já, druzí, to jsou jen takové vnější slupky, že ve skutečnosti jsme opravdu všichni propojení v jednu bytost vlastně, všichni jsme jedna rodina, jedna bytost. A to oni tak cítí a proto se i tak chovají.
Jsou všichni hodní? Protože šaman nejenom, že léčí, ale může i škodit možná třeba právě, protože má určité mimořádné schopnosti nebo znalosti. Tak jak to funguje ve skutečnosti? Mohou i tam vznikat určité třeba mezilidské problémy nebo konflikty mezi šamanem a mezi tím má jeho ovečkama?
No, může se to stát. Šaman jako takový vlastně by neměl škodit, nemá pomáhat. Nicméně, i to jsou lidé a samozřejmě, když člověk dostane nějakou zvláštní schopnost, tak stejně jako když dostane moc nebo velké peníze, stane se, že se to zvrtne a že tu sílu využije třeba i negativním způsobem, že může někomu ublížit nebo ho i zabít. Jsou takzvaní ty černí mágové, tam jim říkají bruchové.
A potkal jste ho někdy?
Já jsem je ani nepotkal. Jako jsou tam, vím o nich, ale já jsem neměl potřebu se s nimi setkat.
Já bych se jim také vyhnula velkým obloukem.
Setkal jsem se třeba s lidmi, kteří byli postižení tím bruchem, že třeba opravdu jsem byl přítomen v loni takového tomu procesu vymítání toho, jakoby toho ďábla, těch zlých sil, z takové mladé dívky, která opravdu měla vážný problém, že se zmítala, křičela. Prostě vypadalo tak to v tom filmu Ten exorcista. Lékař nic nenalezl, fyziolog, terapeut, neurolog teda. Takže pak šli za šamanem a ten to identifikoval přesně, že to je zásah tohoto brucha a během asi hodinového obřadu se mu podařilo tu dívku naprosto sklidnit, proměnit a
A bylo to v pořádku.
Jo.
Na dvojici Českého rozhlasu je režisér, kameraman, fotograf a cestovatel William Poltikovič. My jsme před písničkou byli v Peru, v amazonských pralesech. Místní šamani používají takzvanou amazonskou liánu, říká se jí ayahuasca. Tak co ta liána znamená? K čemu slouží? A co dokáže?
No, to je opravdu zvláštní záležitost. Je to amazonský endemit, to znamená, že roste jenom tam. Používá se v celé Amazonii, nejenom v Peru. A musí se s ní zacházet teda velice odborně, musí se vědět, jak se sklízí, jak kdy je jí spousta druhů, jakým způsobem se připravuje a vaří se z ní teda rituálním způsobem takový vývar, který se potom požije a potom požití dochází takovému zvláštnímu stavu, k změněnému stavu vědomí, jednak se člověk čistí a potom přichází různé prožitky. A to právě záleží na tom, v jakém je člověk stavu. To znamená, že když je to nějaký takový běžný člověk, tak vlastně řeší si svoje zdravotní problémy a pak psychické, protože ona vlastně působí, ta liána, jakoby opravdu psychoterapeut, který má přesný vhled do toho, co potřebujete vyřešit. Všechny ty skryté věci, všaké traumata, fobie, vztahové záležitosti, které si třeba ani nechcete přiznat, tak se najednou vynořují na povrch a člověk tím prochází, získává na ně nadhled, čistí se to a vlastně se to vyřeší, což je obdivuhodné, že spousta lidí opravdu ztratila strachy různé, vyřešila vztahové věci, ať už s blízkými zesnulými, nebo to, co prožívají teďkom. Takže to je opravdu obdivuhodné a vlastně člověka směřuje k tomu, aby se naplno rozvinul, aby opravdu byl svobodný, aby rozvinul své schopnosti, aby si toho života nějak víc dokázal užívat v takové radosti a bez strachu.
Ale není to droga, na kterou může vzniknout závislost?
Ne, to rozhodně ne, naopak oni jako pomocí té ayahuasky se léčí drogová závislost. Tam je i slavné centrum, které vede francouzský lékař Jacques Mabi v Tarapotu a tam on má úžasné výsledky s léčením těžké drogové závislosti, alkoholismus, heroin, prostě ty tvrdé drogy opravdu se dají tímto léčit. No a pak, když je člověk jakoby vyléčený, čistý, což je případ těch šamanů, tak pak přichází to poznání, pak vlastně můžou pomocí toho nahlédnout cokoliv, co je zajímá, ať už vstoupit do těch jiných paralelních světů, nebo prostě si stáhnout nějakou tu informaci o čemkoliv, protože ona vlastně, ta ayahuasca, oni říkají, že to je matka učitelka, je učí. Učí je vlastně poznávat rostliny, svět. Oni všechny ty znalosti, co mají o těch léčivých rostlinách, mají přímo od těch rostlin. Ne, že by si to předávali z učitele na žáka, jaká je tradice na západě, ale přímo je učit ty rostliny. Oni říkají, že všechny rostliny jsou učitelky, že od všeho se můžeme učit. Všechno je živé, celá příroda je živá. A všechno nám může něco předat, něco nás nějakým způsobem posunout, poučit. Takže to je taky veliký krásný příklad toho, jak se vlastně stavět k tomu bytí. Ne, že dělit něco nejenom ty, já a živé, neživé, ale opravdu všichni jsme propojení a všechno má pro nás nějaký velký význam.
Lidé z naší, a teď řeknu trošku v uvozovkách, vyspělé kultury stále raději jezdí právě do takových míst, setkávají se s tamním obyvatelstvem, kde to prostě všechno funguje jinak, jiným způsobem a nějaký čas tam pobydou a pak se vrátí zpátky. Má to i vůbec tak smysl i na tu chvilku zet právě třeba do těchto míst a myslíte si, že lidé hodně změní potom svůj životní styl a pohled na život a vůbec všechno v tom životě, v té západní civilizaci?
Tak já bych řekl, že určitě to význam má, i když třeba ten člověk, to už pak záleží na něm, do jaký míry pak změní svůj život, ale já myslím, že vidíte sama, že my sice žijeme v takovém materiálním blahobytu, ale vlastně, když se na to člověk podívá blíž, tak vidí, že většina lidí je nemocných, nikdo nemá na nic čas, všichni jsme uspěchaný, vztahy v rodině, nemáme čas na děti, na blízké, na přátele. Je to takový podivný život. Není to život, který by byl vyloženě šťastný, že? Kdyby jsme se sdíleli a radovali se z toho. Když to tam to je, tam prostě se lidi nehoní za nějakou prací, tam se věnují, já nevím, tak hodinku, dvě tomu, aby se uživili. A pak se sdílejí se navzájem a sdílejí tu přírodu, sdílejí tu radost toho bytí. A v tom si myslím, že ten příklad tam je.
Dali vám možnost být s nimi nebo vedle nich a pozorovat je, jak žijí, když jste se k ním dostal?
No, přijali nás hezky, přijali nás jako mezi sebe i takovým tím rituálem, že nás pomazali tou jukou rozvařenou. A vlastně jo, určitě nás hezky přijali a dali nám nahlédnout do svého života.
Vy jste natočil dokumentární film právě o tom, co se všechno děje v těch amazonských pralesích, také o ayahuasce. Je k vidění ten film někde?
Ano, a teď vlastně koncem roku čerstvě vyšel na DVD, takže na tom DVD se dá pořídit. A časem doufám, že bude i v České televizi, uvidíme.
Vy také natáčíte film o muži, který 9 let nejedl. Opravdu je to možné?
No, možné je cokoliv. I z hlediska pravděpodobnosti z matematiky prostě možné je všechno. A my si ani neuvědomujeme, jaký člověk má možnosti, protože vlastně ta výchova, kterou dostáváme, bohužel už nám implantuje spoustu limit. Což je něco nejde. Všichni nás vychovají, tohle nejde, takhle to nejde, tohle nemůžeš, to není možné. No a když s tím to vyrůstáme, tak to automaticky bereme, že to tak není možné, že? Ale v podstatě, když se člověk odhodlá k něčemu, tak možné je cokoliv. Je třeba jenom, aby to rozhodnutí bylo jasné, pevné, neochvějné, aby do toho vložil určitou sílu, určitou emoci a potom jde cokoliv. Takže Henri Monfort, který tu byl v listopadu, měl tu týden přednášky po republice, s velkým zájmem ho vyslechlo přes 3000 lidí, jsou i na internetu tyho přednášky, tak o něm právě točím film a když to byl v tom listopadu, tak vlastně oslavil přesně na den 9 let, co nejí. On teda trošku pije vodu, protože vlastně léčí, on je léčitel a tu vodu bere jako takovou vnitřní očistu, jako vy se vodou opláchnete jako vnější, tak to bere i jako vnitřní. Ale jinak jsou i ty, protože těch lidí je hodně na světě, jejich odhaduje se kolem 30 000, těch, co se živí takzvanou pránou, což je indický termín na energii, která prostupuje celým vesmírem, takže se živí jenom z té energie. A nepotřebují vlastně nic jiného, jsou dokonce je dvojice Ekvádoru, je dvojice tanečníků, který se takto živí léta, počali dítě, porodili dítě bez problémů, maminka ho i kojila a když ho odstavila od kojení, tak to dítě už nezačalo jíst pevnou stravu, ale přišlo rovnou na tu pránickou výživu. Ale prostě jakoby ta veřejnost to nechce slyšet, že vlastně jediní odborníci, kteří se tím zabývají, jsou z armády a z NASA a ze speciálních jednotek. Ale lékaři, kteří se tím zabývali, to vlastně odmítli zveřejnit tyto výzkumy.
Kdybych se sama osobně nesetkala s člověkem, který také nejí poměrně dlouhou dobu, tak bych nevěřícně kroutila hlavou, tak to neudělám teď v tomto případě. Náš dnešní host William Poltikovič natočil také dokumentární film Dalajlámovo poselství. Bylo to právě o pobytu Dalajlámy v Praze a v Bratislavě v roce 2009. Jak jste se k této práci dostal?
Tak dostal jsem se k ní, protože jsem s Dalajlámou natáčel už vícekrát, vlastně už od té prvního návštěvy pražské a potom v Indii několikrát a tady v rámci fóra pražského, takže vlastně a tím, že mi blízký velice a i ten buddhismus, tak to tak samo dá vždycky, že když tu je, tak většinou natáčím a tam vlastně tak hezky vyplnulo v tom filmu, což je i v závěru toho filmu, taková ta myšlenka, že vlastně končí doba, kdy vlastně jakoby soupeříme, kdy chceme potřít toho druhého, zvítězit na druhým a že vlastně přichází doba, kdy si musíme uvědomit, že jsme právě všichni na jedné lodi, že to lidstvo jako takové jde společnou cestou a že je třeba, aby jsme si vyšli vstříc a začali si pomáhat a ne soupeřit a potírat se.
Jak probíhalo celé natáčení? Jaké to bylo být v jeho blízkosti? Jak vůbec jste si i společně domluvili? Co budete točit? Jak budete točit? Nechal vám volnou ruku? Měl jste prostě svůj scénář a ten jste si plnil podle svého? Nebo tady docházelo i k určité komunikaci právě s ním a i třeba s jeho doprovodem?
No tak...
Jak se právě točí s takovými významnými osobnostmi dokumentární pořady? No to není asi vůbec lehké.
No tak není lehké vůbec to domluvit, natáčení, protože on patří k nejvytíženějším lidem této planety, takže ten jeho program se plánuje s velkým předstihem a domluvá se to většinou dost předem. Ale on je velice vstřícný, hlavně teda k Čechům a Tajvancům právě díky politické situaci, díky tomu, že vlastně Václav Havel byl první hlava státu, která ho oficiálně přijala. Takže na nás má takovou trošku slabost a vychází nám vstříc hodně, teda bych řekl. Ale jinak prostě je to osobnost taková právě velice neformální, jako přestože teda má tu instituci formální, tak on je velice lidský, bezprostřední a vlastně bourá všechny takové ty konvence, koncepty tou svojí srdečností, bezprostředností, takovým až nakažlivým smíchem a smyslem pro humor a až bych řekl až takovou dětskostí, tak v tom je velice jedineční a přitažlivý. No.
Vy jste měl kameru, nebo váš kolega, jak to probíhalo? Protože já se ptám i proto, pokud točíte, máte kameru, protože vy také točíte, tak jestli vás neodvádí i ta pozornost, konkrétně když se setkáte s takovým člověkem, tak jestli se dokážete i soustředit na tu práci svou, kterou děláte, dokumentaristy.
Tak určitě dokážu, to samozřejmě. To jsem točil sám, tady jsme měli kameru, ale taky jsme točili vlastně tu loňskou návštěvu, tou jsem točil s kameramanem, tak samozřejmě to je pro mě příjemnější, že se točí někdo jiný, ale záleží na okolnostech, na situaci, jak se to vyvine. Někdy točím i sám rád, jako záleží, jako třeba v tom Peru, když jsem, tak jsem i rád, že to točím sám, třeba, že si to udělám přesně, jak to je, i nás tam málo, že nepůsobíme nějak rušivě, jako nějaký velký štáb. Takže je to různé, no.
Když jste zmínil Peru, tak já bych ještě chtěla zmínit jeden fenomén. Je to UFO. Já vím, že se na to UFO dívá spousta lidí s velkou skepsí, že si nikdo nechce nic takového připustit vůbec. Ale nicméně v Peru je to zvláštní fenomén z toho hlediska, že s ním přijímá tisíce lidí svou osobní zkušenost a že dokonce i v určitých soukromých rozhovorech s vládními představiteli se tato skutečnost docela běžně připouští. I když to veřejně neřeknou samozřejmě.
No ano, já bych řekl, že ten náš skepticismus jako je oprávněný tím, takhle řekl bych, že je oprávněný pro toho, kdo s tím nemá žádnou zkušenost, ale myslím si, že rozumný člověk by měl být otevřený, že? A neměl by vždycky skočit na špek nějakým médiím nebo nějakým informacím, pokud s ním tu zkušenost nemá. Protože to, že s ním tu zkušenost nemá, neznamená, že to skutečně není. A priori říkat, je to blbost, je trošku neuvážené, protože nevíme, jak to skutečně, nevíme vlastně nic, nevíme ani, jak vznikl tento vesmír, jako sice nějaký velký třesk, ano, ale co bylo před ním. Nevíme nic ani o povaze hmoty, ani o vlastně povaze lidského genomu, jak to všechno funguje, to jsou všechno jenom dílčí poznatky, co máme. A je vlastně směle říkat, že takhle to je, nebo takhle to není. No a v tom Peru opravdu jsou místa, jsou takzvané zóny, kde výskyt zvláštních objektů, ať už světelných, nebo i jakoby hmotných, je velice častý. Mluvili jsme tam opravdu s desítkami lidí, kde to, nebo i celá vesnice to viděla. A mluvili jsme i s tím vládním expertem, který to sám potvrdil a řekl, že vlastně postoj vlády je zatím takový, že se o tom nemluví, protože takový je zatím světový trend, který zřejmě ovlivňuje USA, nevím, ale že pokud se to provalí, že jsou připraveni to veřejnosti vysvětlit. A sám mi poskytl určité videomateriály, velice zajímavá svědectví i pilotů, velitelů letek, kteří s tím měli velice zajímavé zkušenosti, dokonce byli z letadla přeneseni přímo do těch objektů, setkali se s těmi bytostmi, komunikovali s těmi bytostmi. A on sám říká takovou zajímavou věc, že vlastně nejde vlastně o mimozemšťany, pravém slova smyslu, ale spíše lepší jen označovat jako bytosti z jiných dimenzí. A k tomu, že žijeme v paralelních světech, paralelních vesmírech, dochází už v posledních letech i věda, i astrofyzika se tím zabývá. A šamani, ty s těmito bytostmi komunikují odedávna. Oni vlastně pomocí nich léčí, dělají takzvané duchovní operace, i získávají od nich určité poznání. Takže pro ně to je realita taky vlastně jakoby samozřejmá.
Myslíte si, že právě díky vědě, technice nevidíme a neslyšíme tu realitu, která je?
No, my se příliš upínáme právě k tomu racionálnu a ten racionální pohled je jednostranný. Pak je tu ještě jakoby ta magická realita, to iracion, ta druhá část toho mozku, která je potlačovaná u nás, takže není v rovnováze a tím my nevnímáme to neprojevené, to, co je pro nás skryté, jakoby smysly neprojevené, smysly neuchopitelné. A tím, že vlastně tu realitu splošťujeme jenom na to, co vidíme, tak pak dochází k takovému deformovanému vidění toho světa. Když to ti lidé, kteří rozvíjejí se všestranně, tak vnímají i to neprojevené. A pro ně samozřejmě i to neprojevené.
William Poltikovič, režisér, cestovatel, kameraman, fotograf, autor filmu s duchovní tématikou je dnes naším hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Já bych se ještě chtěla zastavit u jedné tématiky a je to u vašeho dokumentu Romský král. Je to proto, že vy jste, když jste byl malým dítětem, tak jste trávil prázdniny u babičky a tam jste měl možnost se s těmi Romy potkat a setkat, tak pak někdy se to objevilo v pozdějším věku a vy jste se rozhodl o nich natočit dokument. Jaký jste měl úmysl, když jste dokument dával dohromady, co jste vlastně chtěl, aby lidé si z toho vzali?
No tak já jsem s tou romskou tematikou právě začal ještě v období socialismu, kdy jsem vlastně nemohl točit ty duchovní témata, takže jsem chtěl točil jsem ty sociální a taková psychologická témata. A tady mi přišlo důležité jako vlastně odstraňovat ty bariéry mezi tou majoritou, minoritou a takové ty už předem dané pohledy na určité skupiny lidí. Takže jsem chtěl přispět takovému vzájemnému pochopení toho, jak ty věci jsou, a takže jsem těch filmů o Romech natočil řadu a vlastně ten Romský král je zatím poslední, s tím, že je tam zachycená vlastně ta komunita, která žije v těch chudých osadách v tomto východním Slovensku. Je tam i ta problematika té emigrace do vlastně Anglie. A přitom jsem vlastně narazil na takový zajímavý fenomén, který jsem sám neznal, a to sice, že jak úžasně působí takové ty moderní misionářské církve na, právě na ty Romy. Ne, že bych teda misionáře nějak jako jejich činnost chválil, protože bohužel v tom světě, konkrétně v té Amazonii nebo na Papui nebo jinde, ta činnost je spíš negativní, s negativním dopadem, výrazně negativním. Ale tady sehrála určitou pozitivní roli, protože oni těm Romům otevřeli svět, že vlastně jako oni vysvětlili, že ten Bůh je všude, že je vidí, že není jenom v tom kostele, že je bere takové, jaké jsou, a že pokud teda chtějí, což je zase trošku taková ta metoda cukru a biče, že pokud chtějí do toho nebe, tak musí následovat toho Ježíše a jeho zákony. A neuvěřitelné na tom je, že opravdu i takové tvrdé povahy recividisti, kriminálníci se změnili, že přestali být jako opilci, přestali být hráči automatů, přestali být ženy, děti, dokonce i zabíjet, a žijí prostě naprosto neuvěřitelně proměněným životem. To je proměna, kterou nevidím ani třeba u lidí, kteří se duchovním rozměrem zabývají léta, léta, tak tady mě to opravdu překvapilo, jak moc se ty lidi dokázali změnit a najít cestu k sobě.
Romové nejsou u nás oblíbení, jsou prostě jiní, a někdy můžeme mít i dojem, jako by se do toho našeho světa vůbec nehodili. Že by jim, jako by někde jinde bylo líp, a teď to nemyslím nějak špatně, že bych je chtěla někam vystěhovat, vůbec to tak nemám na mysli, ale oni jsou opravdu tak jiní svým založením, přístupem k životu, životním stylem. Tak to je, jich to nemůže svět. Být líto v tomto smyslu, že je nikdo nemá rád a nikdo je nechce.
Tak jako samozřejmě je to jiný svět, občas nás něco na tom imponuje, že jo, ta jejich volnost, nespoutanost, hudbě, v tanci, že jo, vidíme to, že oni mají třeba rozměr, který třeba my už nemáme, jo, tak to třeba je pro nás, nebo pro některé lidi jako přínosné, no, ale je to jiný svět, no, samozřejmě je to ale o tom, že se ty lidi učí prostě brát ty lidi takové, jaké jsou, a samozřejmě jde o to vycházet si vstříc, pochopit se navzájem, no.
Co byste chtěl natočit? Co by vás opravdu lákalo v nejbližší době? Která země, které místo, která situace, která skutečnost?
No tak je toho víc. Teď nejbližší cesta asi bude opět do Peru. A pak pro Českou televizi teď začnu chystat takový velký cyklus o smrti, o vlastně přijetí smrti a vyrovnání se s ní, protože u nás je to takové tabu. Nějak si s tou smrtí nedokážeme moc poradit a bereme to jako takovou černou tečku života, ale je to spíš proměna a vstup někam jinam. Prostě je to součást toho koloběhu nekonečného proměn. Tak na tom teď začnu pracovat. A v tom Peru to je taková zvláštní věc. O tom se taky málo ví, protože ty média jsou bohužel poplatná. V Amazonii jsou velká naleziště ropy a ty naftaři se tam chovají velice brutálně, protože tím, aby mohli těžit nejenom teda naftaři, ale i těžaři dřeva a minerálu, a vlastně ty Indiány likvidují. Ty kmeny, které tam žijí hluboko v té džungli, nemilosrdně likvidují, ať už konvenčními zbraněmi nebo biologickými. A jsou tam právě takzvané nekontaktované kmeny, o kterých se jakoby neví, které žijou izolovaně. A vlastně o tom bychom taky chtěli udělat film, protože i ta vláda mlčí o tom, že tam ty kmeny jsou.
Jak se k ním dostanete?
No, už máme způsob, jak se k ním dostaneme, no. Jsou určitý indiáni lovci, kteří tam hluboko do pralesa chodí a říkali, že já s ním zavedu. Takže chtěli bychom udělat ten film, že tam žijí tyto kmeny a že mají vlastně právo na to, na ten život, a že by ty, ta vláda to měly podpořit a nechat jim to území pro ně.
Ty vaše dokumenty třeba, které jsou z této oblasti, tak mohou je vidět třeba lidé právě v Peru, když o nich točíte? Já vím, že tam je jazyková bariéra určitá, ale třeba s tím překladem by problém nebyl.
No uvidíme, tak zatím je vlastně hotový jenom ten film Maestra Ayahuasca, tak ten tam taky nabídneme samozřejmě, ale teď pak ty další taky určitě.
William Poltikovič byl hostem Dvojky Českého rozhlasu. Já mu moc děkuju za návštěvu.
Děkuji.
Pokud jde o další vysílání Dvojky Českého rozhlasu a pořad Jaká je, který je tady také v pondělí, tak bude moderovat Daniela Brůhová a hostem bude ředitel gymnázia Michal Musil a také psycholožka Jiřina Prekopová. Stáně Lekešová se loučí, přeji vám hezký víkend.